Já, virðulegi forseti. Viðtalið í Morgunblaðið þann 11. apríl síðastliðin, eins og vitnaði til í Morgunblaðin í dag, sagði hæstvirtur menningar og viðskiptaráðherra að hún hefði ekki verið hlynnt þeirri aðferðafræði sem var ofan á sölunni við Íslandsbanka. Hún hefði verið mótfallin því að bréfin eru seld til valins hóps fjárfesta. Ég vona að þetta sé rétt eftir ráðherranum haft. Hæstvirtum, sjónarmiðum í sínum í þessu efni hefur komið skýrt á framfæri. Nú hefur raunar komið ljós, eða ég til allavega að það vera niðurstu síðast fundar, opins fundar með bankasýslunni í gær, að bréfin voru ekki eins og seld til neins valins hóps. Heldur þeirra sem komust að borðinu til að gera tilboð og uppfylltu að einhverju leiti eftir á skýringar hvað teljast valir hérna hæfir fjárfestar. Þó allir nema tveir, erlendir fjárfestar, sem að erlendur söluráðgjafi taldi ekki hæfa því þeir varu of kvikir. Telur ráðherrann að salan á Íslandsbanka hafi eftir vill ekki verið í samræmi við það sem að kynnt var á fundi ráðherranefndar efnahagsmál þann 4. Febrúar með bankasýslunni. Nú, Íslandsbanki komst í eigu íslenska ríkisins með svo kölluðu stöðuleika framlagi kröfu hafa föllu bankana. Þetta veit ég að ráðherrann háttvirtur þekkir allt miklu betur en ég. Í ríkisstjórn hæstvirtur ráðherra fyrir geðin háttvirtur þingmann Sigmundur Davíðs Gunnlaugsson og þetta var einstök aðgerð og ég vil spyrja telur hæstvirtur ráðherra salan á bankan nú sem að hún segir líka sig kerfislega mikilvægur og innverðmasta eign ríkisins megi líka við einhverja aðra einkavæðingu í Evrópu og síðari tímu því það oftlega vitna til þess í máli þeirra sem að skýra þessu sölu aðalega eftir á að þetta sé í samræmi við það Og getur ráðherra líka upplýst mér að lokum hvort að þessi aðra reglur verðbréfaviðskipti á Íslandi en á evrópska efnahagssvæðinu þar sem að póstari bankasýslunnar hefur sagt að hafi komið óvart að starfsmenn söluráðgjafanna hafi keypt í útboðinu.
Hæstvirtur menningar og viðskiptaráðherra